Liisa Tukkimäki, Adolf Turakaisesta tulee väistämättä mieleen, että hän oli presidentin mies.
Niin, kyllä joo. Vaikka hän oli tosiaankin vakaumuksellinen sosiaalidemokraatti, niin hän oli myöskin totta kai Urho Kekkosen mies henkeen ja vereen. Hän oli Urkin mukana paljonkin Urkin Lapin matkoilla, teki sieltä matkoilta radio-ohjelmia. Ja sitten Mauno Koiviston mies hän oli myöskin, luulenpa että, ja muistelen, että he tunsivat henkilökohtaisestikin hyvin toisensa. Ja myöskin sitten Koiviston mukana Aatu paljon liikkui sekä Suomessa että maailmalla.
Mauri Soikkanen, oletko samaa mieltä, että Aatu oli presidentin mies?
Kyllä, hän osallistui Kekkosen hiihtoretkiin ja hän tunsi Koiviston hyvin ja muistan, kun piti Kekkosen hiihtoretkelle lähteä tai oli puhetta, että kuka lähtee, niin kyllä Adolf mielellään ilmoittautui, että jos ei muita lähde, niin kyllä hän on valmis. Ja hyvin usein hän myöskin oli näillä presidenttien kotimaisia retkiä selustamassa ja nimenomaan jos nuo retket suuntautuivat johonkin luontoon, niin Adolf Turakainen oli mukana.
Keitä yleensä kuului presidentin seurueeseen?
Useinhan siellä oli joku radiomieskin mukana, mutta ei tietenkään aina. Että meikäläinen, joka oli myöskin tällainen erämies, niin en ollut kuin yhden ainoan kerran.
Missä?
Presidentin kalaretkellä tuolla Taivassalon vesillä Varsinais-Suomessa. Ja sen muistan hyvin. Olimme tekemässä Taunomäen kanssa sellaista onkeen otettavaa ohjelmaa, mutta en haastatellut presidenttiä siihen ohjelmaan. Mutta sen muistan Taunomäen oppina, että hän vannotti minua, että muista Soikkanen, että älä sitten koeta saada enempää kalaa kuin presidentti. Silloin on päivä pilalla, jos sinä saat suuremman kalan kuin presidentti, että niin sitten heittokalastimme siellä haukia ja illalla kyllä täytyy sanoa, että presidentin saalis oli suurin saalis ja mitään katastrofia ei tapahtunut. Kun olen myöhemmin jopa tehnyt kirjojakin presidentistä erämiehenä, niin tämä on kaikkien, jotka ovat hänen retkillään mukana olleet, niin kertomaan, että sitä pyrittiin varomaan. Jopa sitten kun Islannissa oltiin, niin Kaukorastas kertoi, miten silloin oli jo näitä alkeellisimpia puhelimia, miten kosken äärellä puhelimilla pidettiin yhteyttä, että mitä presidentti on saanut ja mitä muut on saanut. Ja jos oli saanut, niin laskettiin karkuun.
Minkälaiset olivat presidentti Kekkosen erätaidot ja metsästystaidot ihan oikeasti?
Kyllä hän oli kalamies jo pikkupojasta alkaen. Hän aloitti jo äitinsä syntymävesillä tuolla Savossa. Pikkupoikana hänellä oli lempikallio, missä hän onki särkiä ja ahvenia. Ja sitten hän oli heittokalastaja, nimenomaan uistimen kalastaja. Perhon heittoa hän ei taitanut, vaikka kyllä hän harjoitteli tuossa Tamminiemen nurmikolla sitäkin, mutta ei hänestä koskaan tuollaista perhokalastajaa tullut. Mutta uistimen heittokalastaja hän oli taitava ja harvoin rannan risuihin uistin tarttui tai sitten pohjaan, että hän hyvin hallitsi sen ja osasi kelata sopivasti juuret, ei uistin jäänyt pohjaan. Ja yleensä hän sai eniten kaloja myöskin siinä, että toiset ehkä varoivat, mutta myöskin siinä, että hänet vietiin aina parhaille paikoille, joissa presidentti sai saalista. Sen sijaan metsästäjäksi hän tuli vasta pääministerinä ollessaan, hän rupesi sitä harrastamaan ja siinä silloinen metsästyksen valvoja ylijohtaja Tauno V. Mäki oli hänen oppaansa, jonka kanssa meikäläinen sitten myöhemmin retkeili hyvinkin paljon. Ja kyllä hän kertoi, että ei Kekkonen metsämies ollut luonteeltaan. Ja olen asiaa sen verran selvittänytkin, että esimerkiksi Kalevi Kilpi, meidän radiomiehemme aikanaan, lähetti Kekkoselle, täyttikö hän 75 vuotta, niin hienon kokoelman metsästysaiheisia postimerkkejä. Ja Kekkonen kiittää Kalevi Kilpeä tuolta Orimattilasta kirjeessä sitten, että kiitoksia, että se oli hieno keksintö, mutta en ole perimmältään metsästäjä. Ja hän sanoi, että pelkään jopa ampumista. Ja kun olen keskustellut turvamiesten kanssa, niin kyllä Kekkonen mielellään niin vältti ampumista. Jotkut sanovat, että hirvi oli niin kaunis eläin, että hän ei raaskinut ampua. Meikäläisen tulkinta on kyllä enemmän, että hän mieluummin oli ampumatta, koska ei ollut varma osumasta ja haavoittaminen olisi sotkenut koko jahtia. Läsnä olivat usein jopa kertoivat, että hän mielellään jopa hiukan liikkui tai yski, köhi vähän, että riista ei välttämättä olisi tullut hänen ammuttavakseen. Ja kun Kekkonen oli urheilumies ja esimerkiksi kalastuksessa hän pääsi niin kuin näyttämään sitä taitoa ja että hän oli paras joukosta ja metsästyksessä se ei ole sellaista urheilua, niin hän mieluummin sitten sen kilpailun jätti tekemättä, koska siinä kilpailussa hän ei olisi sijoittautunut parhaimmaksi.
Adolf Turakainen oli mukana tasavallan presidentin Urho Kekkosen hiihtoretkellä Lapissa keväällä 1963. Hän haastatteli mukana olleita.
Kuinka paljon tämän viikon aikana on presidentti ja hänen seurueensa pilkillä kaloja tänne jäälle nostanut?
Minä luulen, että ei ole tainnut kukaan pitää oikein kappale lukua. Niitä on saatu sekä isompia että pienempiä. Pääasiassa oli pieniä rautuja niin paljon, että sitä lukumäärää ei ole kukaan tainnut pitää kirjoissa, mutta useampia kymmeniä kiloja. Luulisin, että 450 kiloa on kaiken kaikkiaan tällä matkalla taitu kaloja saada.
Niin lähes joka päivähän kalaa on todellakin syöty. Niin teidän osuutenne tästä määrästä on varsin kunnioitettava. Eilen illalla kenraali Leinonen tempaisi täällä Lammenrannalla komean hauen. Se oli tähän saakka suurin, mutta tänä aamuna te puolestanne sitten kävitte korjaamassa jälleen tuota tilannetta ja veditte tavallaan niin kuin johtoon uudelleen.
Niin, pari kappaletta haukia tuli vain tänä aamuna. Eilinen hauen saantihan oli vallan erikoinen siitä, että maisteri Repo yritti avannolla ja siinä hauki tarttui kiinni ja vei pilkin. Ja siinä 10-15 metrin päässä kenraali Leinonen oli toisella avannolla pilkkimässä ja hetken kuluttua se hauki tarttui tähän kenraali Leinosen pilkkiin ja sillä oli maisteri Revon pilkki suussa, joka muuten tämä pilkki oli lainattu kenraali Leinoselta niin, että mies sai omansa takaisin.
Niin, ja voidaan kai sanoa, että kyllä Lapin hauilla on kova nälkä, kun kaksi kertaa peräkkäin tarttuu tuollaiseen pilkkiin kiinni.
Aivan ilmeisesti oli ainakin tällä hauella.
No koska te olette tähän pilkkiongintaan innostunut? Innostunut te varmasti olette, se on tällä matkalla havaittu.
No minä olen tätä harrastanut vasta noin 3 vuotta oikeastaan. Ensimmäisen kerran tasavallan presidentin mukana kesäkalastusretkellä innostuin tällaiseen kalastamiseen. Olen merikalastukseen kyllä ollut innostunut jo aivan poikasesta saakka, mutta tämä on kuitenkin tällainen urheilukalastus vähän toisenlaista ja kovin miellyttävää ja tuollaista ajan kuluksi hupasaa hommaa.
No teillä varmasti on nyt jo tiedossa tuollaisia Lapin erikoistaitoja, millä kalat parhaiten nousevat jään pinnalle.
No ei ole kyllä mitään erikoisempia taikoja. Minusta tuntuu siltä, että jos hyvillä välineillä, hyvissä vesissä uskollisesti ja usein yrittää, niin silloin tällöin aina onnistaa.
Niin, ainakin presidentin seurue epäili tällaisia taitoja teillä olevan ensimmäisten päivien aikana. No kuinka usein te sitten todellakin yritätte? Rovaniemeltä käsin varmasti on aika hyvä käydä tätä pilkkiongintaa harrastamassa.
Kyllähän täällä Lapin läänissä aina sellaisia mahdollisuuksia on, mutta täytyy sanoa, että ei sitä kovin usein tule tällaista harrastusta ylläpidetyksi, sillä työ vaatii oman aikansa, mutta kyllä kesällä ja myöskin talvella niin aina välineet mukana, milloin semmoinen tilaisuus tulee, niin sitten aina yritetään.
Ja tämä viikko varmasti on ollut siinä suhteessa oikein mukava.
No tämähän on ollut aivan poikkeuksellista. Meillähän on ollut aivan erinomaiset säät ja erittäin miellyttävää matka siinä mielessä, että on voitu aina välillä useamman kerrankin päivän kuluessa niin levähdystaukojen aikana yrittää kala onnea.
Millainen tasavallan presidentin tämänvuotinen hiihtoreitti tulee olemaan?
No se suunniteltiin viime talven hiihdon aikana, että hiihdetään Utsjoelta Inariin. Tässähän olisi ollut 2 reittiä, joku Utsjoen maantien itäpuolta sieltä Kolmisoivin vainopäitten kautta Sevettijärvelle, tai sitten tätä tunturiryhmää, joka kulkee Utsjoen ja Tenon välissä. Karikasniemen Ruotteriin ja sitten Peltotunturin kautta Inariin. Valittiin tämä viimeksi mainittu ja tämä on paikallisten poromiesten kertoman mukaan erinomainen reitti, sillä siinä on kauniita tuntureita, aivan erikoisiakin tuntureita, niin kuin esimerkiksi kuivi, joka on korkein Kalotissa tai valtakunnan päälaajassa olevassa pitäjässä, niin korkein tunturi. Ja sitten on Ailikas, joka on pyhä tunturi, jossa saamelaiset aikoinaan, kun ovat olleet taikauskoisia, niin ovat palvelleet jumaliaan. Tämä reitti muutenkin on mielenkiintoinen senkin vuoksi, koska Kevojoesta on apulaisprofessori Kallio julkaissut kuvateoksen, jossa näkyy hienot Kevon kanjonin maisemat, joiden yli me joudumme hiihtoreitillä kulkemaan. Edelleen toivon, että tämän kanjonin lomparoissa on kalaa, josta me voimme sitten onkia sitä.
Niin, yleisesti ottaen kai tämä reitti tulee olemaan suurin piirtein tuollaista erää maata, niin että vastaan tuli joita tuskin nähtäneen.
Ei, siellä ei varmasti niveä haise, sillä tällä reitillä ei ole kuin joitakin riekon pyytäjän kammeja, joissa riekon pyytäjät talvisin ovat asustaneet. Että tämä on yksi Suomen valtakunnan suurimpia erämaita.
No entäpä erämaissahan tavallisesti myöskin pedot asustavat. Mahtaakohan meillä olla tilaisuus nähdä tällä matkallamme myöskin petojen jälkiä?
Noin 10 vuotta sitten ruotterituntureissa oli suuri joukko susia, ja kun me kuljemme ruotterin kautta, niin mahdollisesti me näemme suden jäljet, vaikka nyt ei viime vuosina olekaan enää tuommoisia susilaumoja näissä tuntureissa esiintynyt.
Mutta hyvä, hyvä tästä tulee. Tämä on tavallista häärää sille, että 2 viikkoa on riiputettu. Ja nyt me tämä huhtasella tässä paistamme oikein hyväksi. Tehdään vähän semmoista niin kuin pippuripihviä. Pannaan hyvästi mausteita. Niin se täällä mettässäkin maistuu.
Kuinka monta kiloa sitä eilen meni päivänä?
4 kiloa meni kerralla. Tänään menee 2. 4 kiloa, mutta niinhän se näkyy somman jäljet. Oli aika syvällä, kun lyötiin tuolla vastanteessa.
Joo.
Mutta se on kyllä hyvä resepti.
Joo, ja voimallinen ruoka, koska minäkin jaksoin pölyä. Olen tämmönen kokin näköinen.
No helppo ensin oli silloin, kun ei ollut näitä alamäkiä paljon.
Niin, loimaalaisen mäkiä pääasiassa. Joo, se on tosiaan, nyt ei se on vähän liian kylmää tää liha, mutta kyllä se tästä vielä hyväksi saadaan. Ei, veriseksi jätetäänkin, että kyllä tässä me lihastamme huuja kärven. Tuo hellas, jos rakoo tulee, vaan kolme honkaa päällekkäin. Taikka siis 2 rinnakkain ja 1 päällä, se palaa nätisti. Kyllä siinä kuuma liekki tulee, tuo voi ei sytyt tuleenkaan niin helposti kuin ruokaöljy sytty. Voita me käytetään.
Voita näytti tuleva aika paljon tuohon pannun pohjalle. Menikö 0,5 kiloa ruhtanne?
Ei mennyt herra tasavallan presidentti. On 100 grammaa.
Kerralla
niin.
Kyllä sitä menne. Kyllä sitä.
No, mutta tuo resepti on kyllä aika tärkeä, että siihen pannaan mausteet sitten vasta kun liha on valmis.
Joo, niin ihan ei sitä saa ennen maustaa lihaa ennen kuin se on kypsä. Silloinhan mitä se, tuossahan se tulessa ja tuulessa tässäkin pikkupakkasessa, niin sehän menisi tuonne pitkin Kevojoen vartta samaan jälkeen kuin se eilinen karhu. ei siinä nauramista eilen. Oli lähtenyt karhu painelemaan tuonne Kevojoen.
Mutta sillä on lappalaiset perässä, mutta ei ne ollut mausteelle, ei vissiin lähtenyt.
Nyt ei tarvitse kyllä pääartikkelia kirjoitella missään pahassakaan mielessä. Kyllä karhu pitää pintansa.
Ei vallenpojat pysy perässä.
Ei. Perässä pystyy, mutta jää toiset. Kyllä on pehmeä, ja alkaa olla väriä kiku. Ei se. No niin, ja sinne vaan kovaan kuumuuteen.
Herra presidentti, kuinka suuri kala on teille noussut jäänpinnalle tuollaisesta aukosta?
Minä kerran sain 800 gramman ahvenen ja luultavasti se on suuri. Minä nyt en kovin paljon ole tätä talvikalastusta harrastanut. Siellä Lätäsenola, jossa minä olen ollut, siellä on rautua, joka on noin 300 grammaa. Ja paljon suurempaa sitä Toskalijärvestä saa.
Mutta sen sijaan kesällä teillä varmasti on ollut suuriakin saaliita.
No, kerran minä sain tältä Tenojoesta 21 kiloa, mutta nyt kun minä kuuntelin noiden jokelaisten puhetta, niin se oli jo kasvanut 2 kiloa, sillä 23 kiloa. Ja no minä kuuntelin tyytyväisenä. Maallahan ne usein kalat eniten kasvaa kuin joessa.
Ja tasavallan presidentti Urho Kekkonen jatkaa.
Uuden vuoden päivänä pidettiin radiossa semmoinen kiihotuspuhe ulkoilun hyväksi ja minä otin asia oikein täydestä todesta ja sen vuoksi minä olen nyt hiihdellyt tänä vuonna suhteellisen paljon. Tämä matka täällä Lapissa on ollut hyvin mukava sen vuoksi, että on noita päivämatkoja lyhennetty ja vauhtiakin on pidetty semmoisena kuin se nyt jo tällä iällä noin kohtuulliselta tuntuu. Ennen vanhaa sitä vähän hassuteltiin ja kun nähtiin tunturi kauempana, niin kiikuttiin sinne laille ja tultiin alas. Mutta niin kuin nyt on havaittu ja alaryykkäkin sen totesi, niin ei ole lähetty sitten tunturiin, vaikka monta kertaa on houkutus ollut suuri. Muuten minä kuulin Yleisradiossa muutaman miehen täältä Lapista antava haastattelu ja sanoi, että kun hän on 60 vuotta täyttänyt, niin se on viimeistä kertaa, kun hän nyt on Lapissa. Se oikein koski minun sydämeeni, tämmöinen tieto, sillä minä nyt olen havainnut, että elämä alkaa vasta 60 vuodesta, kun on keväthiihosta kysymys Lapissa. Ja jos te hyvän tahtoisesti haluaisitte tälle miehelle lähettää terveiset, että ei tällä tavalla yllyttäisi ihmisiä jäämään pois silloin, kun juuri parhaat vuodet ovat edessä. Tämä minä nyt täällä olen havainnut näinä vuosina. Se on sillä tavalla, että se on, minä olen aikaisemmin jo tiennyt sen, että ei matkatapa miestä, vaan vauhtia. Nyt kun 60 vuotta täyttäneenä olen ruvennut jo vähitellen käytännössäkin tätä toteuttamaan, niin kyllä minä suosittelisin tälle 60-vuotiaalle, joka on ajattelemattoman ajatuksen esitti, että hän nyt tulisi vielä 4-5 kertaa koittamaan tänne, niin sitten hän havaitsisi, että sitä voi tulla jo myöhemminkin. Niin minä aion tehdä.
Jari Niemelä, miten kuvailisit Adolf Turakaista poliittisesti?
Hän oli hyvin varovainen, mitä tuli politiikkaan. Sehän pitää muistaa, että 70-luvun alkupuoli oli kaikkinen reporadioinen. Se oli hyvin poliittista aikaa. Aatu oli ennen kaikkea tällainen, miten hän voisi sanoa kuvata, sanotaan näin, että tämä aseveli henkinen, mutta hän oli yhteiskuntarauhan tukija ja kannattaja. Eli hän ei pyrkinyt tällaisiin konflikteihin tai ristiriitatilanteisiin. Hän myöskin nuorissa toimittajissa hiukkasen yritti pistää kuriin tällaisia erilaisia radikaaleja ideoita.
Ei ollut repivä.
Hän ei ollut missään tapauksessa repivä, pikemminkin päinvastoin, että siinä poliittisesti hyvin aroissakin tai poliittisesti tiukoissa tilanteissa, niin hän piti kyllä sitä huolta, että osa eri osapuolia kuultiin. Oli kyse lakoista tai jostain muista poliittisista kiistoista.
Tasapuolisesti.
Tasapuolisesti, kyllä.
Hänhän oli presidentin mies.
Kyllä. Oli ollut sitä jo tietysti Kekkosen aikaa, mutta Koivistonkin aikaan me radioimme aika usein presidentti Koiviston esimerkiksi tiedotustilaisuuksia. Itsekin on niitä ollut radioimassa ja hän kävi valtiovierailuilla. Taisi olla Neuvostoliitossa Frunzessakin kerran mukana. Ja kuten sanottu, hänellä oli kyllä erittäin hyvä tämä verkosto, sidosryhmä, suhteet olivat hänellä kunnossa.
Aika laaja skaala sikäli, että välillä oli presidentin seurassa ja sitten oli taas ne kansanihmiset siellä Lapissa.
Aivan.
Että hän oli aina kotonaan.
Hän osasi hyvin viehättävällä tavalla olla mukana. Hän oli keskustelussa mukana ja hän oli käsittääkseni hyvin pidetty seuramies.
Pekka Laine, miten politiikka näkyi Adolf Turakaisessa?
No minusta kahdella tapaa se, että Aatu oli vakaumuksellinen sosiaalidemokraatti. Ja minun mielestäni vähän niin kuin oikeistososiaalidemokraatti, semmoinen tannerilainen. Ja kyllä se näkyi siihen aikaan, ei niin kuin poliittista näkemystä ne, joilla semmoinen oli, niin eivät häpeilleet. Ja sitten toisaalta, niin en tiedä miten se liittyy tähän, mutta hänellä oli ihan niin kuin myöhäisinä vuosina niin erinomainen tapa lähestyä näitä hiukan iäkkäämpiä poliitikkotahoja. Mun mielestäni hän loi, ja siinä voi tietysti sosiaalidemokraattisella näkemyksellä olla jonkun verran merkitystä, hän loi erittäin tiiviit suhteet presidentti Koivistoon. Muun muassa semmoinen tilanne, jota varmaan joku siihen aikaan ihmettelikin, että Koivisto, joka arvosteli aika lailla mediaa ja suhtautui epäluuloisesti siihen, että esimerkiksi ääninauhaa voidaan leikata, niin alkoi pitää, ja tässä Aatun merkitys on ihan vähäinen, pääministerin tiedotustilaisuuksia silloin tällöin, jos oli jotain tärkeää sanottavaa, ja ne järjestettiin presidentin aloitteesta, ja ne järjestettiin aina kello 14 alkavaksi, jolloin tänään iltapäivällä lähetys saattoi lähettää ne suorana, ja Koivisto tiesi, että silloin sieltä kuuluu se, mitä häneltä kysytään ja mitä hän vastaa. Ja niin pitkälle tässä asiassa mentiin, että ymmärtääkseni se oli Adolf, joka sai sovittua Koiviston kansliapäällikön tai adjutantin kanssa, että lähetyksen alkua viivästetään 3 minuuttia, jotta radiouutiset on ehtinyt, kello 14 uutiset, jotka oli siihen aikaan 3 minuuttia, ehti mennä. Ja meidän reporterin tai politiikan toimittajan käsimerkistä Koivisto aloittaa 3 yli. Ja kaikki lehtiväki eikä Yleisradionkaan väki muualta ei tästä välttämättä pitänyt, että tässä näkyi tämmöinen, että oli tietyn näköinen yhteys presidentillä yhteen toimitukseen. Eihän siinä mitään muuta ollut kuin aikataulutus ja tämmöinen, eihän siinä muuten sopultu. Ja sitten toinen asia, jossa ei sosiaalidemokratialla ollut mitään tekemistä, oli se, että kun Kalevi Sorsahan pääministerinä suhtautui mediaan aika kriittisesti, jossain asiassa jopa kielteisesti, niin vanha perinne pääministeri haastattelutuntihan kuoli moniksi vuosiksi. Ja kun Harri Holkerista tuli pääministeri sitten Koiviston aikana, niin hän innostui ja ymmärtääkseni nimenomaan Aatun ottaessa yhteyttä siihen, että käynnistetäänpä pääministeri haastattelutunti uudelleen. Ja se perinne hän elää taas tänä päivänäkin vieläkin.
Niin elää. Ja hyvin elää. Ja nyt tuokiokuva presidentti Koiviston lehdistötilaisuuden suorasta lähetyksestä 10. syyskuuta 1992. Adolf Turakainen.
Olemme nyt siirtyneet tasavallan presidentin linnaan, linnan 3. kerrokseen, keltaiseen saliin, jossa on alkavassa presidentti Mauno Koiviston tiedotus- ja haastattelutilaisuus. Paikalla on 30 toimittajaa. Haastattelutilaisuuden aiheetkin ovat varmasti arvattavissa, ainakin viime päivien kotimaan poliittiset ja taloudelliset ratkaisut. Haastattelutilaisuuden puheenjohtajana toimii valtioneuvoston tiedotuspäällikkö Kauko Holopainen.
Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa tähän tasavallan presidentin ja lehdistön tapaamiseen. Esillä ovat, kuten luontajakin sanoi, ajankohtaiset talouden kysymykset. Ensimmäinen puheenvuoro on linnan isännällä, tasavallan presidentti, olkaa hyvä.
Niin. Arvoisat läsnä olevat julkisen sanan edustajat ja hyvät kuulijat. Minä olen tehnyt tähän muistiinpanoja etukäteen niistä näkökohdista, jotka minun mielestäni joka tapauksessa pitäisi tässä tilaisuudessa tulla esille. Ne ehkä voisivat tulla kysymysten muodossakin, mutta minä haluan myös käydä näitä keskeisiä asioita läpi se omassa järjestyksessäni. Minä olen välttänyt puuttumasta talouspolitiikkaan katsoen, että se on selkeästi hallitukselle kuuluva toimintasektori. Tavan takaa julkisuudessa esiintyy sellaisia ajatuksia, että minun edeltäni Urho Kekkonen olisi tavan takaa puuttunut tapahtumien kulkuun ja myös talouspolitiikkaan. Ja kun minä ajattelin, että minä olin runsaa 6 vuotta yhteensä pääministerinä ja valtiovarainministerinä, en muista yhtään kertaa, jolloin hän olisi minun asioihin puuttunut. Minä kyllä säännöllisesti selostin ajankohtaisia asioita, joita hän mielenkiinnolla kuuli ja eikä yleensä kommentoinut. On tässä välillä muistutettu, että Urho Kekkonen myös kerran julisti maahan hätätilan ja että semmoinen pitäisi tehdä nytkin. Tällöin unohdetaan se, että silloin maassa ei ollut poliittista hallitusta. Oli pidetty vaalit ja oli virkamieshallitus, joka hoiti asioita ja kesti kovin kauan, eikä hallitusta, poliittista hallitusta alkanut syntyä. Niin että tilanne silloin oli peräti toisenlainen kuin se on tällä hetkellä. Minä olen tietysti tuntenut huolta meidän taloudellisesta kehityksestämme erityisesti, jos minusta näyttää siltä, että sillä on heijastusvaikutuksia meidän kansainväliseen asemaamme. Minä olen todennut ja julkisuudessa se on tullut toistetuksi, että minä olen tukenut jokaista nimittämääni hallitusta. Niin, ja ehkä voisi sanoa, että minä olen kaikkien pääministereiden kanssa yleensä keskustellut asioista, myös taloudellisista asioista, mutta harvemmin minä olen keskustellut valtiovarainministereiden kanssa. Sen sijaan minä olen yllättäen usein käynyt Suomen Pankissa vuosien mittaan keskustelemassa ja saamassa ajankohtaista informaatiota senkin takia, että siellä on paljon semmoista havaintomateriaalia, jota minä aikaisemmin totuin hyväkseni käyttämään.
Miten ilmeni, että hän oli presidentin mies?
Sillä tavalla siis nimenomaan Koiviston aikana.
Hän oli Kekkosenkin ystäviä.
Niin oli, mutta sitä mä en, vaikka ehdittiin olla työkavereita 4 vuotta siihen mennessä, kun Kekkonen jäi virasta pois, niin silloin mä en huomannut sitä. Mutta Koiviston aikana se oli helppo huomata niistä, siis sanottaisiko mutkattomista suhteista presidentin kansliaan.
Hän oli matkoillakin mukana.
Oli, monella muun muassa Pekingissä oli Koiviston matkassa.
Tasavallan presidentin Mauno Koiviston ja rouva Tellervo Koiviston Kiinan matkalta Pekingistä Adolf Turakainen antoi raportin 12. lokakuuta 1988.
Täällä Peking. Tasavallan presidentti ja rouva Koiviston toinen vierailupäivä on ollut yhtä kiireinen kuin eilinen. Eikä ole valittamista myöskään säästä, sillä syksyinen tai syyskesäinen pohjoisen pääkaupungin ilma on aika mukava, joskin kovin tuulinen. Aamupäivällä vähän olea. Päivään on sisältynyt vakavia neuvotteluja, tutustumisia ja vastaanottoja. Vaikka siellä kotona onkin vasta iltapäivä, ollaan täällä jo varsin myöhäisessä illassa, eli päivä alkaa olla pulkassa, kuten lappilaiset sanoisivat. Rouva Koivistolla oli oma erillisohjelmansa tämän päivän aikana. Hän tutustui pekingiläiseen keskikouluun ja kävi korttelikomiteassa. Tasavallan presidentti puolestaan aloitti päivän laskemalla seppeleen kansansankarien muistomerkille. Täällä tuo tuntemattoman sotilaan hauta on tämän nimi. Jokaiseen Suomenkin valtiovierailuun liittyy aina kunnianosoitus. Meillä se tapahtuu riippuen vierailijoista joko sankarin ristillä Hietaniemessä tai entisten presidenttien Paasikiven tai nykyisen myöskin Kekkosen haudalla, kuten tiedän. Tämän jälkeen tasavallan presidentti neuvotteli pääministeri Li Pengin kanssa ja iltapäivällä myöskin täkäläisen kommunistisen puolueen pääsihteerin kanssa. Ja sitten alkoikin päivän nähtävyyden katselu, eli käynti Kiinan muurilla. Tuo muurihan on eräs ihmistyön jättiläisnäyty. Kun ensimmäiset astronautit kiersivät avaruudesta, kertoivat he ainoana ihmisen aikaan saamana näkymänä maapallon pinnassa juuri Kiinan muuri. Se siis näkyy kauas avaruuteen. Nykyinen muuri on pisimmillään ollut noin 6000 kilometrin pitkä, 1400-1600-luvulla. Mutta jo sitä ennen, 1000 vuotta aikaisemmin, rakenneltiin ensimmäisiä muureja, jotka edelleenkin ovat nähtävissä. Ja niin kuin tiedämme, muuri oli tarkoitettu puolustusmuuriksi pohjoisesta tulevia heimoja ja barbaareja, niin kuin sanottiin, heitä vastaan. ja vieläpä niinkin myöhään kuin 1930-luvun lopulla ja 1940-luvulla sitä käytettiin alkuperäiseen tarkoitukseensa. Eli kiinalaiset ja japanilaiset pitivät sitä linnoituksenaan keskinäisen sotansa aikana. Kuka Kiinassa käykin, ei yleensä jätä muurilla käymättä, sillä se sijaitsee vain 60 kilometrin päässä Pekingistä. Ja kun kiinalaisia on nyt miljardin, riittää jo omasta maasta kävijöitä yllin kyllin. Niinpä nytkin syyskesän päivänä muurilla oli, ja sen läheisyydessä oli tuhansia ja taas tuhansia kiinalaisia. Tungos oli valtava, vaikka valtiovierailun vuoksi tiet olikin eristetty, mutta noita tuhansia ja kymmeniä tuhansia ihmisiä muurilta ei voitu poistaa. Ja tuolla muurilla käynti on elämys, sillä vaikka sen valtavat mittasuhteet tietää ja filmistä ja valokuvista on sen nähnyt, vasta paikan päällä tajuaa mittasuhteen. Elämys se oli myöskin tasavallan presidentille, joka kiipesi korkean muurin harjalle sen tavallisen turistireitin, jonka monet meikäläiset poliitikot aikaisemmin ovat kiertäneet ja kävelleet. Ja samanlainen elämys tuo oli varmasti myöskin rouva Koivistolle ja koko presidentin seurueelle, joka sinänsä tuolla matkallansa hajosi, sillä tungoksesta johtuen turvamiehet ja muut eivät pystyneet tuota joukkoa oikein kasassa pitämään. Kun kerroin Kiinan muurin tungoksesta, voin tuosta tungoskäsitteestä jatkaakin. Täällä tuota tungosta riittää. Pekingin nykyinen liikenne on todella kaosmainen. Täällä on nimittäin autoja paljon. Olin kuvitellut, että polkupyörä on kiinalaisten yleisin kulkuneuvo. Määrällisesti näin voipi ollakin, mutta ainakin täällä Pekingissä joutuu autossa todella istumaan ja odottamaan. Yleisten kulkuneuvojen lisäksi henkilöautoja on yllättävän runsaasti, lähinnä japanilaisia ja saksalaisia henkilöautoja, Japanin ja Saksan läsnäolo kun näkyy ja kuuluu kaikkialle. Nuo maat ovat suurimmat kauppakumppanit. Esimerkiksi hotellissa, jossa asumme, oli selvästi erittäin paljon saksalaisia, oli ja on, ja myöskin japanilaisia, jotka toki eivät ole läheskään kaikki turisteja, vaan nimenomaan juuri kauppa- ja teollisuusmiehiä ja naisia. Muuten tämän hotellin sisällä tai ympäristössä ei olisi luullut olevansakaan kommunistisessa maassa, sillä mikään ei siihen viittaa. Korkeintaan joku rahan vaihto, jolla vähän hankalaa tai byrokraattista. Hotellissa on kaikkia länsimaisia tuotteita tarjolla, ruoka on hyvää, palvelu pelaa ja ihmiset ovat ystävällisiä. Ainut selvä puute on näin radiomiehen kannalta heikot linjayhteydet ulkomaailmaan. Mutta sehän ei ole varsinaisesti hotellipika. Täällä Pekingissä muuten on puhelimia varsin niukasti, niin kuin koko Kiinassa. Eipä siis ihme, että liikemiesvaltuuskuntaan kuuluu myös Nokian pääjohtaja vuorineuvos Kari Kairamo, joka soitteli oman yhtiönsä niin sanotulla taskupuhelimella konttorinsa Helsinkiin kansojen palatsista, eli parlamenttitalosta, ennen eilisiä juhlapäivällisten alkua. Ja kuulemma hyvin pelasi sieltä ison talon sisältä, sillä Pekingissä on maan ainoa sellainen asema, joka voi ottaa vastaan ja lähettää viestejä jopa sinne kaukaiseen Suomeen. Kiinassa olisi siis tämäkin alan markkinoita.
Päivi Istala, teillä oli Adolf Turakaisen kanssa yhteisiä työmatkoja.
Oli työmatkoja kyllä, yksi ainakin jäi todellakin mieleen ja se oli käynti Kultarannassa vastavalitun presidentti Koiviston ja rouva Koiviston luona. Meillä oli silloin 82 semmoinen sarja kesällä, kun kenet haluaisit tavata. Ja jos minulla jonkunnäköinen muistikuva on, niin niitä kirjeitä tuli yhteensä varmaan 700 ja niistä varmaan runsaasti yli puolet oli presidentti Koiviston tapaamispyyntöjä tai halukkuutta ja niinhän siinä tietysti kävi, että alainen, eli tässä tapauksessa minähän sen kirjepinon sitten kävin läpi. Aatu pisti minut sitten sen tekemään ja sitten valitsin sieltä jonkun järkevän ja mielenkiintoisen tuntuisen henkilön, joka oli kirjoittanut hyvin ja sitten tavata uuden presidenttiparin. Ja valituksi tuli Outokummusta oleva isoäiti tai mummi, niin kuin hän itse kirjoitti, Elina Hyvärinen ja hänen pojan tyttärensä Katja. Ja näin ollen niin minä sitten hoidin yhteydet sinne Outokumpuun ja päätökset siitä, että milloin he tulevat. Ja vastaavasti sitten myöskin taisi olla niin, että Aatu sitten hoiti sen Kultarantapuolen tietysti, että hän katsoi, että se on asiallista, että päällikkö hoitaa yhteydet sinne päin. Ja näin sitten sovimme sen tietyn päivän, jolloin siellä olimme heinäkuussa. Ja näin ollen minä muistan ainakin sen, että kävin rautatieasemalla vastaanottamassa Elina ja Katja Hyvärisen. Heillä oli oma kuljetus sitten sovittu sinne Kultarantaan. Ja vastaavasti sitten me lähdimme Aatun kanssa täältä Pasilasta. Ja taisi olla niin, että Aatun autolla. Niin kai se taisi olla. Ja siinä oli kyllä katastrofi lähellä siinä mielessä, että pahoitin mieleni ja syystä kyllä sinä aamuna. Mä asuin silloin Helsingin Vuosaaressa, josta nyt on noin 16 kilometriä Helsingin keskustaan. Ja mä olin yksinhuoltaja ja mun tyttäreni oli semmoinen, hetkinen nyt 84, hän oli semmoinen 6-7-vuotias, kun hän nyt sitten oli. Ja mulla oli kaikkein pisin työmatka koko porukasta ja mä tulin kolmella liikennevälineellä töihin. Bussi, metro, bussi. Ja meillä oli sovittu sitten, että me lähdemme aamulla, olisiko se nyt ollut 8.30 ajamaan sinne Naantaliin ja Kultarantaan, jossa meidän piti olla sitten kello 1. Ja minä onneton myöhästyin 3 minuuttia siitä aamusta, että en ollut täällä tasan kello 8.30. Aatu huusi kuin hinaaja. Tuli punaisena, että kuinka joku voi olla niin, me olemme matkalla nyt tasavallan presidentin luo ja sinä menet myöhästymään. Tämä on järkyttävää. Ja mä en sitä itse tietenkään tajunnut, mutta työtoverit sanoivat jälkeenpäin, että mä olin mennyt aivan valkoiseksi kasvoiltani ja enkä saanut sanaa suusta. Mulla on vähän semmoinen taipumus, että jos joku oikein meso tai meluaa tai sanoisinko nyt käyttäytyy huonosti, niin mä rupean tuntemaan myötähäpeää ja mä menen aivan sanattomaksi, vaikka muuten kyllä en mitenkään hevillä puhekykyäni menetä.
Et sä helposti sanattomaksi jää.
No toivottavasti en. Ja siitä kun sitten lähdettiin liikkeelle, mä ajattelin, että tämä ei voi olla totta, että meidän pitää olla siellä kello 1 päivällä ja kello 2 on tämä tapaaminen, mutta kello 1 oli sitten meidän ääniauto tuli Turusta ja tapaaminen ääniauton tekniikan kanssa sitten. Tässähän on hirvittävän pitkä aika siihen ja sitten me lähdimme ajamaan ja mä ajattelin, että minä en nyt sano mitään, että tämä on niin kamalaa, miten on haukuttu, että koko päivä menee pilalle tämän takia. Ja siinähän sitten ajettiin hiljaisuuden vallitessa ja Aatu tietysti totta kai huomasi, että kyllä hän nyt oli vähän liikaa tässä mesonut, aikaa on aivan tarpeeksi ja alkoi sitten vähitellen jotakin puhua. Anteeksi pyytäminen ei miehille koskaan ole helppoa eikä se ollut Aatu.
Pehmitellä voi.
Mutta hän yritti sitten pehmitellä ja vähitellen minä ajattelin, että no tämä päivä menee ihan pilalle, jos mä nyt en anna periksi. Ja sitten ruvettiin ihan keskustelemaan asiallisesti päivän kulusta ja mitä nyt on suunniteltu sitten näiden tapaajien, näiden hyväristen kanssa, mikä on heidän osuutensa ja mikä on meidän osuutemme. Ja, ihan. Ja me olimme siellä, meillä oli aikaa Naantalissa odottaa 2,5 tuntia sitten tätä kello 1, että pääsimme kahville sinne Naantalin rantaan ja näin. Mutta se pitää nyt muistaa ja antaa anteeksi, että Aatu oli sprinteri. Ja sieltä saattoi se temperamentti nopeasti sitten tulla esille.
Tämä ohjelma lähetettiin 3. elokuuta 1982.
Presidentti ja rouva Koivisto ottivat meidät vastaan Kultarannan linnamaisen huvilan terassilla säteilevän kauniina kesäpäivänä, jolloin kuuluisa Naantalin aurinko todella paistoi, ruusut kukkivat ja tuuli oli leppeä. Adjutantti Juhani Kaskealan opastuksella ryhmityimme Kultarannan pääoven eteen, rouva Elina Hyvärinen, 8-vuotias Katja Hyvärinen ja me toimittajat. Ja sitten tervehdittiin.
Terveisiä. Tämä nyt on sitten ihan totisinta totta.
No totta.
Päivää. Terveisiä Helsingistä.
Hyvää päivää.
Tervetuloa päivää. Kiitoksia.
Hyvää päivää.
Joo, siirrytään istumaan tuonne tuolle.
Kiitoksia.
Mukavampi jutella.
Adjutantti Kaskealan johdattelemina siirryimme Kultarannan terassin puutarharyhmään juttelemaan, juomaan mehua ja syömään pikkuleipiä. Santtukoira oli aktiivisesti mukana ja löysi meidät kaikki vieraat rekisteröityään ystävän ensin Katja Hyvärisestä, joka ahkerasti Santtua rapsuttelikin, kunnes Kultarannan oravat veivät Santun huomion. Ja näin tuo kesäisen iltapäivän juttelutuokio sujui.
No te tulette kotoa Outokummusta tänne suoraan vai?
Ihan sua eli illalla lähettiin ja nyt makuvaunussa tultiin. Ja tänä aamuna oli päivi meitä vastassa tulla asemalla. Ja
Helsingissä?
Niin, Helsingin asemalla.
Mm. Kesä on yhtä hieno sielläkin.
Kesä on hienosti mennyt.
Tämä on nyt tämä päivä täällä tietysti oikein hyvä, kun on kirkas päivä ja pieni tuulen vire. Tämähän on niin kuin parhaimmillaan se nyt ilman puolesta.
Niin on. Ja oli onni, että oli näin kaunis ilma.
Niin, joo.
Ettei satanut.
Jos tuulee, niin täällä se tuntuu.
Niin varmasti, kun tämä on niin korkealla tässä. Mm.
Mutta ympäristöön täällä on kaunista. Oli ilma mikä tahansa koko kesää. Nähtävää on aina.
Miltä tämä ensimmäinen kesä täällä teistä tuntuu?
Oikein mukavaa. Tietysti ensi alkuun oli ihan niin kylmä, kun tuo vesikin oli vain 12 astetta. Mitäs oli yhannuksen jälkeen, kun se alkoi lämmetä vai? Vai kuinka se oli? Pari viikkoa oli hyvin
kylmä. Joo, ja vielä juhannuksen jälkeenkin.
Voiko tässä uida missä vaan? Tarkoitan, että vesi on niin puhdasta.
Joo. Ei tätä kai mikään enää likaa. Tätä. Mitään viemäreitä, paitsi sadevesi viemärit.
Kyllä se ihan uimaa.
Semmoissa tietysti vähän sameita on, raviin teitä siinä lähinnä on.
Rouva Hyvärisellä oli mielessään hyvin tärkeitä kysymyksiä herra presidentille. Mm. Olen tietysti huolestunut siellä Outokummun tulevasta kohtalosta.
Niin, kun jokainen tietää sinne, että se työttömyys on niin kovin joka paikassa ja meillä Outokummussahan se on ainakin just johtuen siitä kaivosjutusta. Ja nyt 83 loppuun meni se Vuonoksen kaivos ja 88 loppuun se Keretin kaivos. Ja näistä yhteensä joutuisi työttömäksi noin 600-700 perhettä. Ja Outokumpu Oyn palveluksen sitten ei jääskään ennen kuin noin 300 henkeä. Ja kun Outokummussa on nyt noin 10 300 asukasta ja sen jälkeen, jos näille työttömille kaivosmiehille ei löydettäisi muuta työtä, niin jäisi noin 6-7 000 Outokumpuun asukasta ja nekin suuri osa eläkeläisiä. Veronmaksajat parhaimmasta päästä sitten joutuisivat pois paikkakunnalta ja eihän niistä eläkeläisiltä paljon saa sitä veroakkaan. Ja sinne on kyllä nyt ihan semmoista pientä teollisuutta saatu ja niissä on noin yhteensä 220 työmiestä. Mutta se pienenä apuna sekin on, mutta kuitenkin, että pitää saada sitä teollisuutta sinne lisäksi ja tuntuu siltä, että valtio olisi ihan niin kuin Outokummun isä, että ihan olisi toivomus, että saataisiin sinne jotakin valtioenemmistöistä teollisuutta ja semmoista. Että ihan kaupunki kuolisi ja onhan se Outokumpu ollut ihan maailman kuulu, että olisi ikävä, jos nyt ihan noin vain semmoinen kaupunki jäisi pois kartalta. Sitten minulla on vielä semmoinen ihan henkilökohtainen, kun eläkeläinen kuin olen. Ja sitten on paljon muitakin semmoisia, jotka nauttivat hyvin pientä eläkettä ja saavat ihan semmoisen välttämättömän toimeentulonsa. Että kun olisi mahdollisuutta semmoiset 2500 markan eläkkeet antaa verottomana, taikka sitten jos ei näin voitaisiin tehdä, niin ainakin kunnon vähennys tuosta lopullista verotusta määrättäisiin. Ajattelin, että vaikka 10 000 markkaakin, niin sekin olisi mukava. 2 000–3 000 markan vähennys, niin se ei paljon auta.
Mitenkä sitten herra presidentin työpäivät näin, kun kuitenkin tiedetään, että presidentillä virallisesti ottaen kai ei ole kesälomaa vai kuinka?
No ei ole kesälomaa. Mä koitan tehdä sitä sillä tavalla, että joka päivä postia tulee ja tässä katsoo aina mitä siellä on. Että koittaa kesällä vaan noin siihen kaikkein tärkeimpään keskittyä.
Mikä on sitten kaikkein tärkein posti vai jotain
kaikkein muuta? Kaikkein tärkein posti. Onhan tässä, kun aikansa järjestää, niin ollut aikaa kokea kirjallisuutta ja lukea ja ottaa vähän selvää vanhemmistakin asioista. Ja olen nyt noita arkistojakin tässä kaivellut ja katsonut, mitä valaistusta menneille tapahtumille löytyy. Kyllä sitä tässä on ollut kesällä aikaa.
Suurempia ongelmia on kuulemma ollut työmatkan puute.
Niin, se on tietysti myös kaupunkissa semmoinen asia, johon on vaikea tottua, kun on koko ikänsä tottunut siihen, että on työmatka. Että on joku ero, se välimatka. Ja sitten kun ei ole mitään eroa, niin siitä syntyy, jos on jossakin määrin mukava, mutta sitten siitä syntyy vähän pulmia myös sillä tavalla, että joskus haikailee sitä, että pitäisi olla ero. Pitäisi olla niin kuin selkeästi, että nyt on siviilissä, niin kuin kotona, eikä ole työmaalla. Kyllä semmoinen tuntu on, että asuu työmaalla.
Tuossa kun tultiin, niin keskusteltiin Rouva Hyvärisen kanssa siitä, että kun nyt kansalaisille on aika tavalla selvinnyt, että meillä on se oma kesäpaikkanne siellä Inkoossa, niin onko sinne ikävä tai oletteko siellä ehtineet käymään nyt tämän kesän aikana?
Me olemme joka viikko käyneet siellä. Kyllähän siellä tietysti semmoinen oma rauhansa on.
Ja kyllä siinä semmoinen kodittomuuden ja juurettomuuden tunne ilman tätä varmaan olisi syntynyt jotain vielä suuremmassa määrin, kun mehän ehdimme juuri silloin kaupunkiasuntoa vaihtaa vähän aikaisemmin, kun linnaan mentiin, joten sinne ei ollut vielä kiintynyt, että kyllä on hyvä, että on joku paikka, jonka tuntee kodikseen, etteihän näitä vielä ainakaan.
Saako sillä omalla mökillä olla sitten ihan noin oman perheen keskuudessa, ettei ole näitä vartijoita?
No meillä oli kyllä aikamoinen tilanne silloin, kun sinä viime syyskuuna, sinä päivänä, kun mä rupesin hoitamaan presidentin tehtäviä, niin kolme poliisia tuli sinne Inkooseen ja ilmoittivat, tai komissaario ilmoitti, että hänellä on semmoiset määräykset, että kaksi on aina, ja jos mä lähden johonkin, niin toinen tulee mun mukaani ja toinen jää taloon. Meillä olikin, ne oli siis liikkuvasta poliisista.
Ja minä laskin, että kun mulla oli puoli kiloa sillakoita, että miten sillä ruokkii neljä miestä ja itsensä.
No niin, no heillä oli tietysti omat eväät, mutta kyllä meillä nyt on semmoinen aika kohtuullinen järjestely nyt syntynyt sillä tavalla, että heillä on heidän tehtävänsä ja kyllä siinä sentään yksityisyyttäkin sentään jää.
Ja 10 vuotta myöhemmin Matti Hara ja Adolf Turakainen vierailivat Kultarannassa juhannusaattona 1992.
Niin herra presidentti, tulitte hetki sitten aika lailla täsmälleen silloin, kun tämä lähetyksemme alkoi. Tulitte tuolta mereltä, olitte vaimonne kanssa siellä purjehtimassa. Mikä on täällä Kultarannassa sitten tämmöisen juhannusaaton ohjelma?
Tänne Kultarantaan on minulla kuitenkin aina hyvin mukava tulla. Ja näitä täällä olemisen ensimmäisiä vaiheita yleensä on juhannuksen vietto, jossa on jotenkuten vähän vakiintunutkin ohjelma, muun muassa kokoonpoltto, joka kai täällä aina voidaan suorittaa, kun se on tuolla luodolla ja palokunta paikalla silloinkin, kun kokkoa yleensä ei saisi polttaa. Tämä juhannukseksi aika lailla rauhoitutaan ja hiljennytään ja jätetään arkihuolet pois.
Onko täällä yhteinen joku juhannustilaisuus henkilökunnalla?
Henkilökunnalla on siis täällä paikalla olevalle henkilökunnalle ensin yhteinen ateria ja sitten kokoon polttamisen seuraaminen.
Niin, ja tuo kokkohan poltetaan kello 23 ja se on merkki sitten tuolle lähiseudun asukkaille, että nyt sopii sitten pistää kokot palamaan muualla, eikö niin?
Niin, taitaa olla sillä tavalla, että Varsinais-Suomessa ei ole nyt kielletty, en ole ihan varma, mutta jossakin osissa Suomea Itä-Suomia vielä on.
Joo.
Minä kuitenkin pelkään kauheasti, että synnyn vaan minkään väärän tiedon antamiseen, mutta täällä nyt kuitenkin poltetaan.
Kyllä. No minkälainen tulee sitten olemaan presidenttiparin kesä täällä Kultarannassa?
No sitä nyt vähän rikkoo juuri tuo Etyk-huippukokous. Kyllä uskoisin, että se muuton tulee olemaan verrattain tavanmukainen. Eli toisin sanoen, että ei tahdo oikein ehjää viikkoa olla niin, ettei siihen jotakin tehtäväni liittyvää tulisi sisältymään. mutta näiltä näkymiltä tuntuu siltä, että 2 viikkoa olisi näköpiirissä semmoista, joita ei mikään velvollisuuden suorittaminen riko.
Niin, presidenttihän ei varsinaisesti ole koskaan lomaa.
Ei.
No kuuluuko kotimaan matkat tämän kesän ohjeen?
Johonkin mittaan, ei kovin paljon.
Olen utelias, entäpä kalastus?
No sen verran, kun viran toimitukseen liittyy, niin minä en ole kovin innostunut siitä hommasta. Yleensä se tahtoo olla myös sitä, että jos minä tätä virveliä heitän, niin se, sieltä tulee enemmän ruohoa kuin kalaa. Ja yleensä ei kannata heittää kovin kauas. Mitä kauemmas heittää, sitä todennäköisimmin tulee ruohoa.
Niin. Meillä on perinteisesti kai ollut niin, että tuo kalastus on katsottu kuuluvan presidentin virkavelvollisuuksiin.
No niin, ei se ole niitä ikävimpiä velvollisuuksia.
No niin. Kiitoksia herra presidentti tästä haastattelusta. Mä toivotan teille oikein mukavaa juhannusta täällä Kultarannassa ja tietysti mukavaa kesää ja kauniita säitä.
No niin, sitä teille ja sitä kaikille kuulijoille.
Täältä korkealta Kultarannan päärakennuksen mäeltä on hyvä näköala. Lehmusten keskeltä nousee auringossa kylpevä kirkko. Kirkkopuistossa näkyy siniristilippu. Aavistuksen verran se sieltä näyttäytyy vihreitten mahtavien lehmusten ja saarnien keskeltä. Se nostettiin kello 18 salkoon, kuten kaikkialla muuallakin Suomessa siniristiliput ovat nousseet. Tänä vuonna meillä on suuri syy nostaa siniristiliput senkin vuoksi, koska me vietämme tätä vuotta Suomen itsenäisyyden 75-vuotisjuhlavuotena. Aurinkoista juhannusaattoa täältä Naantalista, täältä Kultarannasta. Aurinko välkehtii, taivas on sininen, on lämmintä. Lämpömittari täällä Kultarannassa näyttää 20 astetta lämmintä. Ilta on herkistymässä ja juhannusaatto on taikojen, nuorten, rakkauden, mutta tänä vuonna ennen kaikkea itsenäisen Suomen suurta suvista juhlaa.